Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyiverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepde yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen havarlar gündelügü. Köp sanlı Türkmenistanı Rusya göçüp gitme üçün Aşgabatdaki Rus ilçxanasının önünü uzun nobotlara qarashýar. Şu günler Rusya göçmek üçin Aşgabatdaki Rus ilçxanasynyň öňünde uzun nobotlara durýan türkmenistanlary görse bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 10-njy maýda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatdaky Rus ilçxanasy Rusya göçmek üçin türkmenistanlaryň arzalaryny kabul edýär. Nobaty duranlar Rusya göçüp gitmek statusyna ýa bolmak üçin ilçxana ýüz tutýar. Şu gün men ol ýere baryp gaýtdym. Rusya Federasiýasyna göçmek üçün Novota qarşıyan adamların sanı qatı köp. Yönü gen yeri Novota qarşıyanların arasında milleti Türkmen olan adamlar hem köp. Çeni bilen aysam qarşıyanların tas yarısı 40% oğuloyu Türkmenler. Ente köp sanlı adam Novota'da yazılıyar. Bugün ayın sonu üçün Novota yazıldılar deyip xabarçı 10-cu mayda maglumat verdi. Onun sözlerine göre Rus ilçxanası Türkmenistanlı rayetlere Rusya Federasiyasının uzak günü var sevitlerine göçüp barmak mümkünçülüklerini hödürleyer. Yönü adamlar muna da razı. Türkmenistan'da yaşayış şol derecede ağırlaşan bolmolu deyip Azatlık Radyosu'nun payitahtlı habarçısı gurrun verdi. Rusya'nın uzak günü gör sevitleri yaşayış durmuş şertlerinin tebiği taydan amasızlığı bilen tanalyar. Aşgabatdaki Rus ilçxanasının binası Saparmurat Türkmenmaşı ve Mahtumulu köçelerinin çatırığından Aşgabat'ın gün orta bölüğünü Belarus ilçxanasının yerleşen yeri olan Kıpçak köçesinin uğruna göçürülüptü. İlçxananın ozolukü binasında Rusya'nın İçeri İşler Ministerliğinin vekilliği aldı. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki habarçısı geçen dekabrda da Rus ilçxanasında uzun nobotların saklanıp galyanlığını, köp sanlı Türkmenistanların Rusya göçüp gitmeye ruhsat beriyen statusu eyi olma üçün Rus konsulxanasına yüz tutyanlığını habar veripti. Azatlık Radyosu Aşgabatdaki Rus ilçxanasının önüne dören uzun nobotlar barada Türkmen resmilerinden ya da Rusya'nın Aşgabatdaki ilçxanasından komentari alıp bilmedi. Azatlığın Aşgabatdaki çeşmeleri Türkmenistanların yurttan gitmeye bildiriyen isteklerinin iktisadiyetin ağırlaşmağı ile bağlıdığını aydiyarlar. Türkmenistan daşarı yurtları şolorun hatarına Rusya göçüp gidiyen rayetlerinin resmi sanı var adı mağlumat vermeyer. Azatlığın yerli havarçılarının mağlumatlarına göre Rusya göçüp gitme üçün ilçxana yüz tutuyan adamları vatal Türkmen hovupsuzluk kullukları gürrün döşlüğe çağırıyar. Türkmenistan'da sonki 2 yıldan qoğraq vaqt ver iqtisadi qiyinçiliklarin yetilmegi bilen yurtdan çıkmağa istek bildiriyen adamların sanı görnötüyün köpöldü. Beylik tarapdan dören bu yağdaya paralellikte Türkmen hakimiyetlerinin yurdun daşına çıkmağa istek bildiriyen rayetlerin önünü bağlayanlığı varada da xabarlar verilipdi.
Gepleyer Azatlyk Radiosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4-13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 4-13B satelitlerinde gözlän.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Efirde xabarlar günnelüğü bilen men ýogsun Anurwan. Olar diýeri örkeziň kampaniýasy tanymal türkmen dissidenti. Aşgabatdaky 12-nji ýyl protestleriniň guramçylarynyň biri bolan Gulgelli Ananyar 2019-njy ýylyň 1-nji ýarmyny Hazaryň kenarynyňky Garawagoz, Odolky Bektaş şäherine sürgün edilenini habar berýär. Ananyar 2008-nji ýylyň tomusyny Norwegiýadan bosgunlykdan dolanyp gelenini köşde köýlerini tutsak edildigi şol ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň ýokary suw tarapyndan serhetden bekanun geçmekde günäli tapylyp 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Halkara hukuk toporlarının koalisyası Türkmenistan'dan alan mağlumatlarına salgılanıp Ananyazov'a karşı odalkı türme mühleti tamam olmadığından sehel vaat ön tezi hükümün çıkarlanlığını ve onu koşması 5 yıl sürgünlüğün berlenliğini haber veriyor. Ol gelli anan yazıp 2008-nji ýylda tutsak edilýär görmedik garnaşlary mart aýyna onuň bilen täze tutsak hanasyna ilkinji gezek duşmak mümkinçiligini alýarlar we oňa eşik azyk gowşuryp bililer diýip olary diýri orkanyň kampaniýasynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýle de anan yazyp garnaşlarynyň soňky 2 aýda onuň bilen telefonyna urlaşanlykları habar berilýär. Azatlyk bu maglumatlary başga çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Gulgelli Ananiyazov ilkinji gezek 1990-njy ýylyň 12-nji ýuluny Aşgabatda hökümete garşy gurulan protest aksiýalary sebäpli tutsak edilip, bu ýyşyň çägini dürli möhletlerde ýyl kesilen 30-a ýakyn protestçiniň arasynda 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 12-nji ýul protestler sebäpli ýyl kesilenleriň 20 golaý 1996-njy ýylyň ýanwaryny 12-nji ýanwarda bellenilýän hatyra günü münasibetli prezidentiň günä geçiş çatsyny adatlyga çykdy. Emma anan ýa şol wagt günäsi geçilmedik we soňra Aşgabat sekizligi diýip adalan tutsaglaryň biri boldy. 1999-njy ýylda günäsi geçilen we 2002-nji ýylda Norwegiýadan gaçyp atalgalan Gulgelli Ananiyazov şol ýyl azatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmenistanlaryň birleşip öz hukuklary ugrunda göreşip bilmediginiň olary garyplykda we minnet aslynda ýaşamagy mezur edýändigini aýtdy.
Halkyň ýagdaýyna günnäki çöregini günnä zordan tapýar. Hemme millet yaralı kaplan yali xarlaşıp yöne sol bizim bir milletimizin sovur bolusu bir yerik uyuşup birleşip ağız verleşip bilmen üçün son yali nadan prezidentten gep çekip yaşayasa.
Gulgelli Ananiyazov 2007-nji ýylda häkimet çalşandan soň azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň ahyr kanunlaryň işläp başlajagyny her gün günüň dogjagyny anansy ýaly Ananiyazovyň aýtdy. Emma olsun adatlığı Türkmen hakimiyetlerinden iğne dolunmak varada küllenmelerine hiç bir cevap almanlığını gurrun verdi. 2013-nji ýylda Bemganyň edenetlilikli tutsak etmelere garşy iş topar anyny ýazyp tutsak edilmeginiň halkary normalaryna gawat gelmeýändigini aýdyp onuň azat edilmegine çagyrdy. Olar diýeri orkan kampaniýasynyň ýazmagyna görä halkary hukuk guramalarynyň anyny ýazyp hakynda maglumat berilmek barada talaplaryna Türkmen hökümeti doly alýada näde ur jogap berdi. Şeýle de kampaniýa Ananiyazovyň adynyň 2014-nji ýyldan bäri zorlukly ýitirmedilenleriň koalisiýa tarapyndan çap edilýän täzeleniň sanyny hem girilenligini habar berdi. 2013-nji ýylda döredilen olar diýeri orkanyň kampaniýasy Ananiyazova garşy çykarylan hökümi bi-kanun diýip atlandyrýar we türkmen häkimiýetlerini ony haýal etmän sürgünlikden boşadyp maşgalasyna gowuşmak üçin Norwegiýa gitmegine mümkinçilik döretmäge çagyrýar. Şeýle de kampaniýa bu işe halkary jemgyýetçiliginiň goşulmagyna çagyrýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepriyer Azatlık Radyosu Efirde maksat Ataif filen xabarlar gündelügi. Aşgabatda ölümsizler folka adı filen yürüyüş geçirildi. Oňa gatnaşyjylar mektebiň töwereginde aýlandy. 9-njy maýda Aşgabatdyň Puşkin adyndaky Rus türkmen mektebine besmertni polk ýagny ölümsizler polkunyň ýürüýüşi geçirildi. Bu barada Russiýanyň RIA Novosti habar agentligi habar berýär. Agentligiň maglumatyna görä bu ýürüýüş Aşgabatda iýam 4-njy gezek geçirilýär. Russiýanyň Türkmenistandaky ilçhanasynyň guramagyna geçirilen bu çäre mektebiň okuwçylary gatnaşdy. Olar mektebiň töwereginde uruşda ölen ata-babalarynyň portretlerini götürüp aýlanylar. Maglumatda ölümsizler polkunyň Aşgabatdaky ýürüýüşine türkmen resmiýleriniň gatnaşyp gatnaşmanlygy barada habar berilmeýär. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň maglumatlaryna görä 9-njy ma ýeňiş güni ýurdun 5 vilayetine giňden bellenip geçildi. Paýtagt Aşgabatda halk akydasy ýadygärlikler toplumynyň Baky Şöhrat ýadygärligine uruşda wepat bolanlar hatyralandy. 4-njy maýda Aşgabatyň Mekan köşkünde 2-nji jahan uruşuna gatnaşan uruş veteranlaryna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adynan pul syýlaglary gowşuruldy. Ýöne döwlet medpuwaty onuň mösberi barada habar bermedi. Passavet kengişliginäk yurtlarda 2-nji jahan urşunyň veteranlaryna berilen pul sylaglarynyň mösbörden eşdirilendi. 2019-njy ýylda Gazagystan öz veteranlaryny 1336 dollar, Özbegistan 888 dollar, Azerbaycan 587 dollar pul sylagy bilen sylaglap, olar öňki Sowet yurtlarynyň arasyna ilkinji üçlüge geldi. Rus hökümeti jahan urşuny ýeňiş gazanan veteranlaryna 2019-njy ýylda 153 dollar pul sylagyny goşurdy. Türkmenistan'ı bu yıl veteranlara prezidentin adından kavuşturulan pul sıyılığının mösbörü köpçülüğü məlim edilmedi. Geçen 2018-ci ilde Türkmenistan uruş veteranlarını 200 manat pul sıyılığı bilen sıyılığılaptı. Bu uşanlı valyutanın resmi bahasına göre 57 dolar, onun qara vadırdağı şol vaatkı bahasına göre 11 dolara barabar olupdu. Türkmen mediyeti yurtta uruş veteranlarının hem de tıyılda edermenlikli zähmet çekenlerin ve kurban olan vatan koruçlarının yani yoldaşlarının ulu hormat bilen kuruş olup alınanlarını tayar. Türkmenistan'a ayette diğer uruş veteranlarının ve uruşta vefat olan eskerlerinin yani yoldaşlarının anık sanı varada metbuğutta açık mağlumat verilmeyer. Rusya'nın RIA Novosti Havar Agentliğinin mağlumatlarına göre 2. Jahan Urşuna Türkmenistan'ın 300 bin adam katnaştı. Türkmenistan SSR'nin 86 bin harbi uruşta vefat oldu. 112 adam Sovet Sayyudunun kahramanı diyen ad bilen silahlandı. Önkü Sovet Sayyudunu giyen beyleki devletlerde de 9. May yeniş günü münasibetli ölümsüzler polka adı bilen yürüyüşleri geçirildi. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te geçirilen ölümsüzler polkunun yürüyüşlerini yurdun iş başındaki prezidenti Soronbay Jeenbek hem de ozolku prezident Almazbek Atambayev katnaşdy. Bişkek'in içeri işleri idarasının mağlumatlarına göre yürüyüşleri 50 minden kovrak adım katnaşdy. Metbuat haberlerini önkü Sovet yurtlarının hatarına Belarus, Kazakistan, Tacikistan yali yurtlarda ölümsüzler polka adı bilen yürüyüşlerin geçirilene haber verildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da 2. Jahan Urşuna gadanlan yeňişin 74-nji ýyl dönümi bellenilen mahalynda Aşabadyň ýaşaýyş jaý dolandyryş müdirliklerinin denan işärleri köçeler süpürip ýolun kenarındaky haşal otlary arasalama mejbur edildi. Adatlyk radiosynyň Aşabada habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä 9-njy maýda giýişlik saat 18:00 töweregi ýaşaýyş jaý dolandyryş müdirliklerinin denan işärleri paýtagtyň Paraxat 2/1/2/3/4 etrapçalaryna köçelerin uğruna barmalı edildi. Ayalgıydlar ilki yaşayışçay dolandırış müdirliklerindeki esası işlerini bercay ettiler. Saat 5'te iş tamamlanandan sonra da paytahtın dürlü köçelerini arasalap başladılar. Olur köçeden görünyen ve görünmeyen otların ehlisini ayırmalı buldular. Olur giyice karankı düşyençe işlediler deyip Türkmen hakimetleri tarafından şehri avada anlaştırmak çaresi deyilip adlandırılan işleri çekilen ayalgıydların ençemesi bilen sökvetdeş olan havarçı 10. mayda gürrün berdi. Bu edaranın ençeme işleri ödlerinin aylık haklarının ortaça 800 mün manat aralığında dağını aydıp esası zähmet borçlarının yaşayış jay dolandırış müdürlüklerindeki vedipeler olup duryandıklarını yatlattılar. Yöne olur muğa karamazdan ödlerinin dinç günsüz irden saat 8'den akşam saat 8'e çenli her günün devamında adından 12 saat işlemeye mecbur edilendiklerine. Şelede iş vaktinden daşarı artık maç işleyen saatler için koşmaça zähmet hakkı ya da tölö tölönmeyen dygyny aýdýarlar. Hepdelik iş wagtymyz 40 saatda barabar bolan üçin käbir işärler ýolbaşçylara özleriniň işlemäge razy ýdyklaryny aýtdylar. Ýöne munyň üçin goşmaça pul tölemegi soradylar. Şol işärleriň aglawasy işden çykarıldy. Galanlaryna da berk duýduruş berildi. Şol sebäpli adamlar işini ýitirmejek bolup seslerini çykarman işleýärler. Bayramçylyklaryň öň ýanynda giýjelerini hem işlemeli bolýarys. Biz Aşabadyň häkimi Şah Muhammed Durduliýewiň hyzmatkärleri diýip 9-njy maýda Aşabatly 40 yaşlarına kıdenan anonim şertte Adatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun berdi. Adatlık Radyosu gurrun edilen yağdaylar varada komentari almak için Aşabadın şehir hakimliği bilen havarlaşandı. Özünü tanıtmadık cevapkar resmi bu hakta mağlumat vermekten saklandı. Türkmenistan'da bücret işyerlerinin, şolsanda lukmanların, muallimların, yokuru kucaylarının, studentlerinin, mektebe kuçlarının ve harvı kullukçuların köçeleri süpürmek, haşalotları arasalamak, yere aktarmak yali işler bilen bir hatarda yığın mövsümünde pahta yığımına katnaş çalışma mecbur edilendiği barada Adatlık Radyosu inçeme gerek haber verdi. Geçen ay Adatlık Radyosu'nun aşavatta haberçileri paytaxtın cemaat edaralarının işyerlerinin iş vaktinden dışarı işlemeye mecbur edilendiğine, onların giycelerine köçeleri yuvup süpürendiğini gurrun verdiler. Türkmenistan'ın Zehmet Kodeksinde yani Türkmenistan'ın Zehmet Kodeksini tasdiklemek ve gücü girdirmek hakkındaki kanunun 8. maddesinde yurtta mecburi ya da hükmanı zehmetin kadığındığı aydılar. Haysıdır bir adamdan, haysıdır bir cedabilen korkutmak arkalı talep edilen bunu yerine getirmek için olsa, onun öz hizmetlerini meyletin teklif etmedik islenlik iş mecburi ya da hükmanı zehmet deyilip hasap ediler deyiler. Şu kodeksin 59. maddesine layıklıkta olsa, iş yerin iş vaktinin kadarlı devamlığı heptede 40 saatten yukarı geçip bilmez. Şeyle de iş verici her bir iş yerin hakiki işleyen vaktinin hesabını yürütmeye borçludur. Türkmenistan halkarı kuramalarının bir neçesi şolsandı dünyada kulçluğu ve mecburi zehmete karşı iş alıp arayan Anti-Slavery International Hukuk Koruyucu Kuraması tarafından mecburi zehmetten peydalanmakta tanqid ediliyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaçlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günleri gepleşimizi halkarı temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Birleşen Ştatların Uvansan oyuncu yürüyte vekili Zalmay Halilzad, Taliban bilen gepleşiklerin Novotakı tapırı tamamlanandan son parahatçılık gepleşikleri oyuncu has tiz özgörüşün gerektiğini aittı. Halilzad özünün 10. mayda edin çıkışında 9. mayda Katar'ın paytaxtı Doha'da tamamlanan gepleşiklerin son tapırında ınamlı yöne hayal öne gidişliğin kazanılandığını belledi. Şeyle dol konflikt şeyle mövcende ve günahsız adamlar ölüyen mahalında gepleşiklerin hedirki depkinin yeter. Değildiğini hem sözünün üstüne koştu. Taliban'ın metbuat vekili 9. mayda beyanat bilen çıkış edip gepleşiklerin onoylu hasiyete iyi bulunduğunu şeyle de onların devamında iki tarafın Uvanistan'dan halkarı güçlerinin doğru çıkarılma yağlı meselelere karandığını melim etti. Zabihullah Mücahit kâbir meselelerde öne güdüşlüğün kazanılandığını aysa da birlik meselelerin henüz tamamlanmandığını hem belledi. Gepleşiklere Halilzad ve Taliban'ın Katar'ın paytaltı Doha'daki siyasi idarasının başlığı Şer Muhammed Abbas Tanigza yolbaşçılık etti. Gepleşiklerin üssü bilen Uvansan'da 18 yıl veri devam eden urşa siyasi çözgüt tapmak uğrunda tağalla ediliyar. Bu Birleşen Ştatların tarihindaki en uzağı çeken uruştur. Washington geçen yılın iyul ayından veri Taliban bilen ağrı atnışığı saklap geliyar. Taliban Uvan hükümetini koşudurna içinde oynatı rejim deyip atlandırıp onun bilen göz hönü gepleşikleri geçirmeyi reddedip geliyardı. Uvansan'ın Lawyer Cirge Meclisi'nin 5. mayda müverik orada ayının başlanmağı bilen o katışığı desine ve hemiş şelik besetmek varada eden çağrışını Taliban toparı reddedipti. 8. mayda Uvan resmileri Taliban'ın Birleşen Ştatların Halkarı Ösüş Kuraması bilen işleşen Counterpart International Kuramasına eden hücümünde 5 polisi ofiserinin bir hopsuzluk karavulunun ve parahat ilahattan 3 yaşayıcının ölündüğünü aittiler. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri Mike Pompeo bu hücümü yiti yağdırdı. Pompeo hücümde nişan alınan Counterpart International Kuramasının beylikli inisiyativalar bilen bir hatırda parahatçılık diyalogunu ve ayal gıydılara mümkünçlükleri dürütmeye yardım veren programmaları durmuşa geçirendiğini aittı. Bu yovuz hücum başkaları hizmet etmek ve bilim vermek yalı kantur partiyalı kurumalar tarafından koldanlayan asıllı pek kımmatlıkları edilen manisiz hücumdur deyip Pompeo 9. mayda yayradan beyanatında belledi.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasiki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmyrdan ulum radio kabuldan. Demirgazyk Awganystanda orada aýna garamazdan howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlygy üçin etmek boýunça kän ünsüň berilmeýändigine wise prezident general dostum hem nägelilik bildirdi. Jowzan welaýatynda da awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyklar ýüz berýär. Etraplaryň owa ýerleriniň aglabasynda jeňçiler hereket edýärler. Suda merkez hasaplanyan Aqsa etrafında da uruş boldy. Uruş netijesinde Asuda ilata ziyan yetdi. Jowzan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdulkadir Maliýanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Aqsa etrafında ýagdaý gowdal. Aqsa şäheri hem jeňçileriň gabawynda galýar. Halk kyn şertleri başdan geçirýärler diýip Maliýa aýtdy.
Uruş alýaňy wezet ýokdy ýaşdan. Başda oraklary hemmesi masyra, bir Aqsa halky köp mejbur galýar. Onuň zaman rozany gaýyk. Merdimler kök seyreden çırgı yaman.
Akçada Erbeki adlı yarım resmi yerli yaraklılarım cengçilere karşı güreş alıp bariyarlar. Hökümet güçleri bilenem cengçilerin arasında çatışık bolyar. Abdulkadir Maliyanın aydışıça Akçada hökümet güçleri bilen cengçilerin arasında uruş boluptır. Şunun neticesinde yerli yaşayıcılar öz yücelerini terk etmeye mecbur kalıptırlar.
Uruş boldumdur o da bilen var bir. Köp katı uruşan boldu. Merdimler köp ovarak oldu. Köp inçilikler gördüler. Hawa goçup çıkan adamlarım var. Merdivenlere ursun ortasında kaldı. Merdiven goççalardı. Çaresi yoktu. Ekçetlenin masa. Ok yağıp dursa. Kıyınçılığa alıyor da okları.
Jowzan welaýatynyň 10 etrabı var. 8 etrabında türkmenler kowçun bolup ýaşaýarlar. Oblaryň hemmesinde Taliban söwetçileriniň yerleşendiklerini ornmasar Abdulkadir Maliýa bildirdi. Dine etrap merkezlerinin binalarının hükümet güçlerinin elinde galyanlığını Maliýa mälim etdi.
Hem beýlemez bolsa Eşyanız yanaqsa ulusalıqda masyarı bu taliplerin elinde. Bu iş tamir ulusalıq o tamir kumandanlık var. Mengecikti'den, Mürziyan'da'dan. Ava oğlan hemen solun elinde. Bu daşta olarak bir oğlanma fiyolu bosa balıyor. Bulmada köpürlaget solun elinde.
Türkmenler halıçılık bilen meşgullanıyarlar. Uruş sebepli halinin bazarına da ziyan yetiptir. Bazar günlerinde uruş olsa halkın bazardan kaçıp çıkmaya mecbur bolyandıklarını ornmasar Abdulkadir Maliýa gurrun verdi.
Suda satıqa qaranızı bazar bunlar bir taqta qıp urs olıp qalsa, son beysil qolya da, nerimdir qaçıb yilo bitiya. Endi aqta qayn köpürrak so, alin merkez bolya, biz halda qıp qınnı qorp qınnadanlar da. Bu biçarlar halda qıyrı dayıdır, vaxtın bulan yok da.
Jowzan welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hamiyab etrabi köp wagt bäri talibanlaryň ýetiliginde galýar. Amadary arkaly Türkmenistan bilen seýhetleşýän Garkan etrabynyň obalarynda da jeňçileriň bardygyny ornmasar Abdulkadir Maliýa bellädi.
Garkynam şu ýanak, garkynam şu bir ulsalyňy çydaşdygynda bir näçe ýyly bar. Eger bolmasa hemme mantykalar garyalar şu talyplaryň elinde. Tahmin etmek mümkin mi mesalın elinde?
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, olduğuçu olmağı hemmeleri çağırýar. Gadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Yeah.